Bismillahirrahmanirrahim. O'tgan darsimizda 113-chi hadisga kelgandik. 113-chi hadis, 12-chi bobda. U bobda o'sha inson ajali yaqinlashib qolganda, yoshi o'tib qolganda ko'proq yaxshi amallarni bajarib olishi ahamiyati haqida rivoyatlar keltirilyapti. Bu bobdagi 2-chi hadis Idaja Anasrulloh surasining hikmati haqida. Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Kishi aytadilarki, Umar roziyallohu anhu o'zlarini majlislariga Ashyohu Badr, Badr shayxlarini kiritardilar va o'shalar bilan birga mani ham kiritardilar. Badr shayxlarini chaqirardilar majlisga. Xalifani maslahatchilari sifatida u kishi o'zlariga shu Badr jangida qatnashgan katta-katta sahobalarni maslahatchi qilib olgandilar. Badr jangida qatnashgan shayxlarni, ya'ni sahobalarning shayxlarini, eng kattalarini chaqirardilar. Kelinglar, ummatga xizmat qilishda sizlarni maslahatinglar kerak. Qancha ishlar bor? Shu ishlarda qanday yo'l tutishimiz kerak? Maslahat beringlar va undan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitgan ilmlaringizdan aytib turinglar menga. Bilmagan narsalarimni bilib oling. Deb doim chaqirib turardilar. O'shalarni katta-katta sahobalarni chaqirganlarida Ibn Abbosni ham chaqirardilar, kirgizardilar. Vaholanki Ibn Abbos eng kichkina, eng yosh sahobalardan. Sahobalarni eng yoshlaridan, eng kichkinalaridan yosh jihatda. Lekin qisqa muddat ichida katta ilmga ega bo'lganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning duolari sharofati bilan yoshliklaridan shu kichkina yosh bola bo'lsalar ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni lozim tutib ko'p hadislar eshitganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarida birinchi o'rinda. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan keyin Abu Bakr xalifaliklari davrida yo'q, ya'ni 2 yil, 2 yarim yil, 3 yil ichida o'sha paytda hayot bo'lgan eng katta sahobalarni uylariga borib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitgan hadislarni menga aytib beringlar deb talab ilm qilib yurganlar. 2 yil, 3 yil ichida hamma katta-katta sahobalardagi hadislarni o'rganib chiqqanlar Ibn Abbos. Keyin Umar xalifa bo'lganlarida qarabsizki, eng katta olimlardan bo'lib qolganlar. O'zlari yosh bo'lsalar ham sahobalarni ichida eng katta ilmlilardan bo'lib qolganlar. Qisqa muddat ichida shu narsani u kishini kuzatib yurgan Umar roziyallohu anhu va boshqa ba'zi bir sahobalar yaxshi bilishardi Ibn Abbosni qisqa muddat ichida juda katta olim bo'lib olganini Umar roziyallohu anhu yaxshi bilardilar. Faqatgina ilm o'zi emas, ham tarbiya, ham amal juda oliy darajada bo'lgan. Umar roziyallohu anhu shu tomonlarga ham juda qattiq e'tibor berardilar. Xullas, qarasalar Ibn Abbos maslahatchi bo'lishga eng layoqatli, eng haqli sahobalardan. Yoshi yosh bo'lsa ham. Shuning uchun u kishini ham chaqirardilar. Bu narsa hammaga ham barobar ma'qul kelavermagan. Shuning uchun aytayaptilarki, Ibn Abbos fakanna ba'dhum wajada fi nafsihi faqol lima yadkhulu hadha ma'ana walana abna'un mithluhu. Ana shu Badr shayxlari ichida ba'zilari deyaptilar. Kimligini aytmayaptilar. Nimaga? Odoblari, axloqlari oliyligidan g'ibat qilmayaptilar, otini aytib falonchi deb. Odob saqlayaptilar, hurmatini saqlayaptilar. Badriy, ulug' inson. Bilmaganliklaridan shunaqa deyaptilar. Shu tomonni e'tiborga olib, ismlarini aytmayaptilar. O'sha badriylardan bo'lgan ana shu ulug' sahobalardan birlari yoki ba'zilari Ibn Abbosni ana shu katta-katta sahobalarni majlisiga kirib qatnashishiga qarshi bo'lganday bo'ldilar. Ya'ni u kishiga ma'qul kelmadi. Yoki rashklar keldi. Biz ham o'g'limiz bor-ku bu bilan teng. U ham sahobaku. Faqala lima yadkhulu hadha ma'ana wa lana abna'un mithluhu. Nimaga Ibn Abbos kiradi-yu bizning Ibn Abbosga o'xshagan yoshdagi o'g'illarimiz kirmaydi deb Umar roziyallohu anhuga mulohaza bildirdilar. Umar roziyallohu anhuga shunaqa deb aytdilar, deyaptilar. Adolat qilmaysizmi? Bu kiradigan bo'lsa bizni ham farzandlarimiz kirsin. Biz farzandlarimiz kirmaydigan bo'lsa bu ham kirmasin. Adolat qilmaysizmi? Siz odil xalifasiz-ku deganlar. Faqala Umar innahu min haythu alimtum fad'ani zata yawm. Al hadis. Buni kirishining sababini sizlar o'zingizlar bilasizlar deb ishora qildilar. ya'ni bu yosh bo'lgani bilan katta olim bo'ldi deganday va ham tarbiyali. Fada'ani zata yawm fa adkhalani ma'ahum. Yana bir kun chaqirdilar va yana o'sha Badr shayxlari bilan birga meni majlislariga kirgizdilar. Fama ra'aytu annahu da'ani yawma idin illa li yuriyahum. Men o'zi o'sha kuni his qilib shunday o'yladimki, bugungi majlisda meni bu majlisga kirishimga e'tiroz bildirgan shayxlarga mening ilmimni ko'rsatish maqsadida chaqirdilar bu safar, deyaptilar Ibn Abbos. Bu ham o'sha zakovatlaridan. Ya'ni mana shu majlisda endi meni ilmimni bir ularga ko'rsatmoqchi ekanliklarini his qildim, sezdim, deyaptilar. Majlis asnosida Umar roziyallohu anhu aytdilarki, "Ma taquluna fi qawlillah idza jaa nasrullohi wal fath." Al-ayat. "Idza jaa nasrulloh wal fath" deb boshlangan ushbu Nasr surasi haqida sizlarning fikrlaringiz qanday? Shu oyatlar haqida sizlarda qanday ilm bor? Nimalarni bilasizlar mana shu sura haqida? Deb sahobalarga, o'sha majlisdagi Badr shayxlariga savol tashladilar Umar roziyallohu anhu. Shunda ba'zilari aytishdiki, bu suradan maqsad umirna nahmadulloha va nastag'firuhu idza nasarana va fataha alayna. Alloh taolo bizga nusrat bersa, ma'lum bir diyorlarni fath qilsa, Allohga mana shu ne'matlariga hamd aytishimizga va gunohlarimiz uchun istig'for aytishimizga buyurilganmiz mana shu sura bilan. Bu surada Alloh taolo aytayaptiki, "Fasabbih bihamdi robbika wastagfirhu." Oxirgi oyatida. "Idza jaa nasrullohi wal fath." Allohning nusrati kelsa, fath kelsa, "Ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Odamlarni to'p-to'p bo'lib, guruh-guruh bo'lib, jamoa-jamoa bo'lib, ko'pkina-ko'pkina bo'lib islomga kirayotganliklarini, Allohning diniga kirayotganliklarini ko'rsangiz, fasabbih bihamdi robbika. Bas Alloh taologa, Parvardigoringizga hamd aytish bilan tasbih ayting. Vastagfiruhu. Va u zotga istig'for aytib, gunohlaringizni kechirishini so'rang, deyapti Alloh taolo. Bu buyruq payg'ambarga aytilgani bilan hammamizga, bizga ham taalluqli. Biz ham endi qachon bir jihodda g'alaba qilsak, qaysi bir jihodda g'alaba qilsak va Alloh taolo bizga o'sha jang bo'lgandan keyin o'sha joylarni, o'sha diyorlarni fath qilib bersa, biz ham istig'for aytib, hamdlar aytib, tasbihlar aytishimiz kerak Alloh taologa. Bu suradan biz anglagan hikmat mana shu, deb Umar roziyallohu anhu savollariga shunday javob berishdi. Yana ba'zilari esa buni orqasida bir gap bor deganday his qilib, yoki bo'lmasa bilmagan narsalarga aralashmagan holda sakata ba'duhum, sukut saqlash. Falam yaqul shay'an. Hech narsa deyishmadi. Nimadir ma'no bor shekilli, bu zohir ko'rinib turgan ma'nodan tashqari biz bilmayapmiz o'sha narsani, deb sukut saqlashdi. Jim turishdi. Birinchi aytilgan o'sha hikmat to'g'ri, u ham o'sha ma'no ham bor, lekin shunday bo'lsa ham Umar roziyallohu anhu boshqa ma'no haqida so'rayotdilar. Boshqa hikmat haqida so'rayotdilar. Ibn Abbos odatlari katta-katta sahobalar turganlarida sukut saqlab turardilar, odob saqlab turardilar. Shuning uchun Umar roziyallohu anhu tashlagan bu savolga javob berishga shoshilmadilar. Odob saqlab jim o'tirdilar. Katta zotlar bor bu yerda, katta-katta sahobalar bor. Meni chaqirgan bo'lsalar ham, lekin men odob saqlab o'tirishim kerak, yoshim kichkinaligini bilib jim o'tirishim kerak. Illo to'g'ridan-to'g'ri so'rasalar, keyin javob beraman degandek odob saqlab o'tirgandilar. Shunda Umar roziyallohu anhu Ibn Abbos roziyallohu anhuga qarab, "Akazalika taqulu ya Ibn Abbas?" Ey Ibn Abbos, sen ham shunday deb tafsir qilasanmi? Deb so'radilar. Ya'ni payg'ambarga aytilgan xitob, butun ummatga aytilgan xitob. Hammamiz istig'for aytishimiz kerak, hammamiz hamd sano aytishimiz kerak, qachonki Allohning nusrati kelsa, fath bo'lsa, deb sen ham shunday tafsir qilasanmi degan ma'noda so'radilar. Ibn Abbos shunda Umar roziyallohu anhu ning savollariga javoban aytdilarki, "Huwa ajalu Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam a'lamahu lahu." Bu surada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ajallari, vafotlari yaqinlashib qolganligi bor. Bu sura nozil bo'lishi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafotlari yaqinlashganligi xabar berilgan. Kimga? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga. Mana shu sura nozil bo'lishi bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafot etishlari juda ham yaqin qolganini bilganlar. Shu sura nozil bo'lishi bilan darhol bilganlarki, endi men vafot etar ekanman. deyaptilar İbn Abbos roziyallohu anhu. A'lamahu lahu. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mana shu sura bilan bildirgan. Siz yaqinda vafot etasiz deb. Ochiq aytmagan bo'lsa ham, bo'ldi, ertaga yoki yaqinda o'lasiz deb. Mana shu sura nozil bo'lishini o'zi Alloh taolo tomonidan Rasulullohga o'lishlari yaqinligi xabari bo'lgan. O'lishlari yaqinligi xabar berilgan shu sura bilan. Qala idza ja'a nasrullohi wal fath va zalika alamatu ajali. Allohning nusrati va fath kelsa, va ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allohning diniga odamlarni to'p-to'p bo'lib kirayotganliklarini ko'rsangiz, ey Muhammad, ey Rasululloh, mana shu sizni ajalingiz, vafotingiz belgisidir, deyapti Alloh taolo payg'ambarga tafsirida. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu suraning tafsiri shunday ekanligini bilganlar, deyaptilar. Fasabbih bihamdi robbika wastaghfirhu. Shunday ekan, ya'ni ajalingiz yaqin qolgan ekan, vafot etishingiz yaqin qolgan ekan, demak tasbihni ayting, bihamdi robbik, parvardigoringizga hamd aytish bilan birga, vastag'firhu, u zotga istig'forlar ayting, ko'proq ayting, ey Muhammad, ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, chunki yaqinda o'lasiz. Endi ko'proq istig'for aytib, ko'proq zikr qilib oling. Innahu kana tawwaba, albatta u zot tavvob, tavbalarni ko'p qabul qiluvchi zot. Ya'ni qancha gunoh qilsangiz ham, tavba qilsangiz, qayta tavba qilaversangiz ham, Alloh qayta qabul qilaveradigan zot. Qancha ko'p gunoh qilib tavba qilsangiz ham, tavbalaringizni Alloh qabul qiladigan zot. Shunda Umar roziyallohu anhu aytdilarki, "Ma a'lamu minha illa ma taqul." Aynan sen aytgan, ey Ibn Abbos, sen aytgan mana shu tafsirdan boshqasini men ham bilmayman dedi. Men savol so'rab ta'kidlamoqchi bo'lgan narsam shu edi. Sen aytgan tafsiring to'g'ri, narigisi noto'g'ri emas, u ochiq ko'rinib turgan ma'no. Men u ko'rinib turgan ma'no haqida so'ramagandim. Mana shu sen aytgan tafsirni so'ragandim degan ma'noda aytibdilar. Shu bilan Ibn Abbos roziyallohu anhu ni bu majlisda ishtirok etishlari naqadar ahamiyatli ekanligini boyagi aytilgan Badrning shayxlaridan ba'zilari, ya'ni Badriy sahobalardan ba'zilari anglab yetishdi. Ular ham anglab yetishdi, ya'ni boshqalarga o'xshab, boshqa katta sahobalar Ibn Abbosni ahamiyatini anglab yetishganday, ular ham anglab yetishdi shundan keyin. Taslim bo'lishdi. Haqiqatda ularni o'g'illari bilan Ibn Abbos barobarlashtirib bo'lmaydi. Ibn Abbos juda ham oliy darajaga ko'tarilib ketgan. Ilmda ham, tarbiyada ham, odobda ham, o'rnida to'g'ri maslahat berishda ham va hokazo. Bu hadisni Imom Buxoriy rahimahulloh Sahih al-Buxoriyni tafsir kitobida rivoyat qilganlar. Bu hadis nima uchun bu bobda keltirildi? Chunki umr oxiriga taalluqli. Umr oxirida ko'proq ibodat qilib qolish kerak. Shu tomonini e'tiborga olib shu bobga kiritildi. Bu to'g'ri o'rinli tartib. Haqiqatda inson ajali yaqinlashgan sari ko'proq harakatga tushish kerak ibodat qilishda. Ko'proq ibodat qilib qolishga, ko'proq savob yig'ib olishga harakat qilish kerak. Chunki ikki tomondan bu narsa taqozo qiladi. Ko'proq ibodat qilib qolishlikni taqozo qiladigan sabablardan ikkitasi. Birinchidan, yoshlikda ko'proq tirikchilik bilan band bo'lasiz. Baquvvat bo'lib turgan paytingizda ko'proq ish qilib, oila boqasiz, oila tebratasiz. Bola chaqalaringizga bir narsa tashlab ketib, o'zimdan keyin kelgan, mendan keyin bular kambag'al bo'lib boshqalarga muhtoj bo'lib ketmasin deb turib, sal dunyoviy ishlar bilan band bo'lasiz. Qarigan paytingiz kuchdan qolasiz. Ko'p ish qila olmaysiz shunday. Shu tomondan ham g'animat biling, endi siz bo'shadingiz mana. Dunyoviy ishlaringiz endi farzandlaringiz qilaveradi. Katta bo'lib qoldi ular. Siz o'zingiz charchadingiz o'zi, zaiflashdingiz o'zi. Nima qilasiz yana hali ham dunyo deb degandek. Ba'zi bir odamlar qariganda dunyoga berilishni kamaytirish o'rniga yana battar ertayu kech dunyo g'amida bo'lib qoladi. Va dunyoning g'amida davom etaveradi, battarlashib ketadi ba'zilar. Bolalar aytib turadi, bo'ldi, otajon, bizni qilamiz hammasini desa ham, yo'q deydi, yana qiziqaveradi. Ba'zilar, balki ko'pchilik desa ham bo'ladi. O'zi aslida bo'ldi endi. Siz endi bu yoq o'lasiz, oxiratingiz o'ylangsiz ko'proq. Bo'ldi endi vaqtingiz qolganini, hammasini, umringiz qolganini, hammasini sajdada o'tkazsangiz ham bu arziydigan holatdasiz siz. Bu bir jihat. Ikkinchi jihati shu hayotida qilgan qancha gunohlari bor, o'sha baquvvat bo'lib yurgan paytda insonni o'sha dunyodan kuchim bor, imkoniyatim bor deb nimalar qilmagan, qancha gunohlarga yo'l qo'ymagan. Endi o'sha gunohlarni o'rniga tavba qilib, hasanotlarni, savoblarni ko'paytirish kerak endi. Yetar endi shuncha dunyoda gunohlar. Uni tozalash kerak endi, oxiratga toza bo'lib, pokiza bo'lib ketish kerak. Bu yoq ozgina qoldi endi. Ko'proq tavba qilib qoling, ko'proq istig'forlar aytib oling deb o'shuncha vastag'firhu deyilyapti. istig'fori ko'paytiring. Nima ishlab qo'yordingiz hayotingizda siz? O'zingiz bilmaysiz lekin. Esingizdan chiqarib yuborasiz unaqa gunohlaringizni deb nasihat qilinishi kerak. Qariyalarga ko'proq eslatish kerak shu narsani. Bu degani yoshlarga bu ahamiyatli emas degani emas. O'lim yosh tanlamaydi. O'lim yosh tanlamaydi. Har lahzada kelishi mumkin o'lim. Tayyor turishimiz kerak doim. Umr oxirida deganda u 80 kirganda emas. O'lim yaqinlashdi deb tur, his qilib turish kerak, o'limga tayyor turish kerak. O'lim kelib qolyapti, umrim oxirlashib qoldi deb ko'proq ibodat qilish kerak. Keyin yana hadisdan olinadigan ibratlarda ibodat oxirida, ibodatda oxirida istig'for aytishga buyurilyapti. Shu tomoniga ham ulamolar e'tibor berishgan. Ya'ni bizda islomda inson doim o'zini aybdor his qilib turishligi ahamiyati ko'p ta'kidlangan. Har qancha ko'p ibodat qilsangiz ham mukammal ibodat qila olmayapman. Yetarli darajada ibodat qila olmayapman, yaxshi ibodat qila olmayapman deb o'zingizdan ayb qidirib turing deyiladi. Doim odam inson o'zini ayblab, kamtar bo'lib yashashga o'rganish kerak. Qilgan ibodatlar bilan mag'rurlanib qolmaslik kerak, faxrlanib ketmaslik kerak ichidan. Ichidan boshqalarga indamasa ham, ba'zilar ichidan mag'rurlanib yuradi, boshqalarga aytmasa ham. Bu ham xatarli. Bu ibodatni qanchalik yaxshi bajara oldingiz, qancha kamchiliklarga yo'l qo'ydingiz, Alloh qabul qildimi yo'qmi bilmaysiz, qo'rqib turishingiz kerak. Shuning uchun ham ibodatlarni oxirida istig'forga buyurilyapti. Gunohdan keyin istig'for qilish, dunyo ishlaridan keyin istig'for aytish, gunoh qilib qo'ygandan keyin istig'for aytish bu alohida narsa. Yo'q, siz gunoh qilmagansiz, masalan, deylik. Yo'q, siz dunyoviy ish qilmadingiz, deylik. Ibodat qildingiz, baribir istig'for aytishingiz kerak deyiladi. Namozdan keyin assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh degandan keyin birinchi aytiladigan zikr nima? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Namozdan keyingi zikrlarni boshlanishi ham istig'for aytish bilan boshlanadi. Haj ibodatini bajargandan keyin Alloh taolo nima dedi? Summa afidu min haythu afada an-nas.
Astagfirullah.
Astagfirullah. Ya'ni summa afidu min haythu afada an-nas deganda o'sha tavoful ifoza, haj tavofi. Haji oxirroqda u. Ha? Haji asosiy rukni, oxirroqdagi rukni, keyin undan keyin tosh otishlar qoladi. Xullas, shu ifozadan keyin ham Alloh taolo aytayaptiki, istig'for aytinglar deyapti. Ha? Astagfirulloh. Istig'for aytinglar deyapti. Hajdan keyin ham o'zi haj qilyapti bu odam. Kayomi valada tu ummuhu bo'lyapti. Onasini qornidan tug'ilgan chaqaloqda hech qanday gunoh bo'lmagan oppoq sahifa bo'lganday top-toza bo'lsa ham yana nima deyilyapti? Astagfirulloh deyapti. Istig'for, Allohga istig'for aytinglar deyapti. Bunda katta ibrat bor, katta dars borki, inson baribir o'zi bilmasdan kamchiliklarga yo'l qo'yadi. Ibodatda ham. O'shaning uchun ham istig'for aytish kerak. Men mukammal ibodat qilyapman deb o'ylasa ham baribir kamchilik. Ana shu o'ylashini o'zi kamchilik. Ana shunday o'ylashini o'zi kamchilik. Shuning uchun ham istig'for aytish kerak. Shunday xayol keladi-da insonga. Zaifmiz-da. Insonimiz zaifmiz. Shunday xayollar keladi. Mana bu yerda idaja anasrulloh. Alloh nusrati kelsa. Nusrat qachon keladi? Fath bo'lsa-da. Qachon fath bo'ladi? Jihod bilan fath bo'ladi. Eng ulug' ibodatlardan biri bo'lmuş jihod bilan fath bo'ladi. Ya'ni jihod qilyapti-da, keyin yana istig'forga buyurilyapti. Jihod qilgan odamga qancha ajrlar va'da qilingan? Innalloha a'adda lil mujahidina 100 daraja fil janna. Undan boshqa yana fazilatlari ko'p, oyatlar ko'p jihod haqida juda ham. Jihod eng ulug' ibodatlardan. Haqiqiy jihod bo'lsa, xolis niyat bilan bajarilsa, xolis niyat bilan bajarish ayni shu jihodda juda ko'p takrorlangan. Ha? Fi sabilillah deb ko'p takrorlangan. Yujahiduna fi sabilillah va jahidu fi sabilillah. O'zi Alloh yo'lida bo'lmasa jihod hisoblanmaydi. Lekin baribir yana ta'kidlanyapti. Alloh yo'lida jihod qilinglar. Ular mu'minlar Alloh yo'lida jihod qiladilar. Masalan, Alloh yo'lida xolis niyat bilan qilish qattiq ta'kidlanadi. Har doim ta'kidlanadi. Shundan keyin ham xolis Alloh yo'lida jihod qilib fath nusratga erishgandan keyin ham yana nima qilinyapti? Astagfirullah. Istig'for aytganda, istig'for aytishga buyurilyapti. Alloh taolo o'zi gunohlarimizni kechirsin. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.